Ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής δημοσίου δικαίου. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Είμαι καλά. Καλησπέρα, εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές σας. Και μια καλύτερη χρονιά, γιατί δεν τα έχουμε πει εμείς.
Δεν τα έχουμε πει όντως. Καλύτερη χρονιά για όλους μας, κύριε Κατρούγκαλε.
Για όλους,
λοιπόν, είχατε μια πρωτοβουλία, σύμφωνα με την οποία ζητήσατε από το Συμβούλιο της Ευρώπης να υιοθετηθεί η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού ως δημόσιο αγαθό, και θα πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό, κάτι που λιδωρήθηκε από την κυβέρνηση και από διάφορους άλλους βέβαια, αλλά ήρθε η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με την παρουσία του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να υπερψηφίσει σχεδόν ομόφωνα ότι τα εμβόλια κατά της COVID-19, ηθικά, νομικά και πρακτικά ζητήματα, ήταν ο τίτλος βέβαια, ότι όντως είναι ένα δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να σπάσουν οι πατέντες και να μπορέσει να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Πείτε μου λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, κύριε Κατρούγκαλε, σε σχέση με αυτό, και αν είστε περήφανος που πέρασε αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η δική σας πρωτοβουλία συγκεκριμένα.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Πρόταση του Αλέξη Τσίπρα ήταν, την παρουσίασε για πρώτη φορά στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 8 Ιανουαρίου. Πολύ σωστά είπατε ότι λιδωρήθηκε από τον Πρωθυπουργό, ότι στερείται σοβαρότητας, είχε πει αρχικά σε μία συνέντευξή του στον Αντένα λίγες μέρες μετά, και στη συνέχεια και στη Βουλή είχε πάλι ηρωνευτεί τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Πρώτα-πρώτα, τι είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης? Δεν είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας άλλος πολιτικός οργανισμός της Υπήρου μας, μεγαλύτερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε αυτόν συμμετέχουν, εκτός από όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι όσοι είναι στην επικράτεια της Ευρώπης.
Είναι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλες 20, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Τουρκία, οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Ελβετία. Είναι δηλαδή εκείνος ο φορέας στον οποίο συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, μάλιστα Ευρώπη με την ευρύτερη έννοια. Είναι κατά κάποιο τρόπο, όσοι είναι στο φεστιβάλ της Eurovision, είναι και στον οργανισμό από το Ισραήλ.
Ωραία η αναγωγή. Και, λοιπόν,
τι συζητούσε λοιπόν το Συμβούλιο? Είδαμε τις τελευταίες μέρες ότι οι πολυεθνικές εταιρείες του φαρμάκου δεν ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους. Δεν παραδίδουν τα εμβόλια όπως είχαν υποσχεθεί. Και προφανές είναι ότι αυτό το κάνουν για κερδοσκοπικούς λόγους. Τι έλεγε η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα? Να μην είναι τα πατέντα, οι πατέντες των εμβολίων και γενικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εμπόδιο στο να μπορέσουν τα εμβόλια να φτάσουν σε όλους τους πολίτες, αλλά και σε όλες τις χώρες.
Πρακτικά τι εννοούσε ο πρώην Πρωθυπουργός? Τα πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να μην τα δώσει μια
είναι αλήθεια, αλλά
η εταιρεία, γιατί η εταιρεία είναι κερδοσκοπικός οργανισμός.
Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα ήταν να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιώματα από εκεί. Και να τα αγοράσει βέβαια σε μια τιμή που να εξυπηρετεί και το, προφανώς, και το οικονομικό συμφέρον των εταιριών, αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Παίρνοντας υπόψη ότι έχουν προχρηματοδοτηθεί οι εταιρείες αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην φάση της έρευνας και της παραγωγής. Έχουν πάρει προκαταβολές.
Με ευρωπαϊκά χρήματα κάνανε έρευνα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πέρα από την άμεση ανάγκη να φτάσει το εμβόλιο γρήγορα σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει και μια άλλη πτυχή που δεν πρέπει να την αγνοούμε. Δεν πρέπει να φτάσει μόνο στους Ευρωπαίους, στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκεφτείτε το σενάριο ότι εμείς εμβολιαζόμαστε όλοι, μακάρι, και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κοινωνία μας, η ελληνική, έχει ανοσία. Αλλά δεν έχει αντίστοιχη ανοσία ο πληθυσμός στην Αλβανία, στη Σερβία,
και στην Αφρική, κύριε Κατρούγκαλε.
Και στην Αφρική, πολύ σωστά το είπατε, γιατί εκεί υπάρχει ένα ακόμα πιο σκανδαλώδες θέμα. Οι εταιρείες των εμβολίων πουλάνε ακριβότερα το εμβόλιο στις φτωχότερες χώρες του κόσμου, δεν το πουλάνε φτηνότερα. Άρα, για λόγους που αφορούν στοιχειώδη αλληλεγγύη ανθρώπινη, αλλά και, αν το σκεφτείτε, πείτε ότι είναι κάποιος εγωιστής, λέει, εμένα με νοιάζει μόνο για μένα και για τα παιδιά μου. Και αυτός θα πρέπει να έχει έγνοια να έχουν εμβολιαστεί όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, ώστε η ανοσία να είναι σε όλη την έκταση της γης. Αλλιώς, όπου υπάρχουν...
Δεν τη γλιτώνει κανείς.
Ακριβώς έτσι είναι.
Λοιπόν, έτσι είναι. Πείτε μου λοιπόν, τι έγινε Τι έγινε στην Ευρώπη με τη διευρυμένη της έννοια, στο Συμβούλιο δηλαδή. Τι έγινε.
Έγινε μια βρύτατη συζήτηση.
Ήταν εκεί και ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Σωστά. Ήταν και εκεί ο Γενικός Διευθυντής, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που υποστήριξε και αυτό που κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, όχι απλώς θεωρητικά ότι είναι δημόσιο αγαθό, ότι ως δημόσιος αγαθό πρέπει να αντιμετωπίζεται το εμβόλιο, αλλά και ότι πρέπει να φτάσει παντού και στις πιο φτωχές χώρες. Μάλιστα απευθυνόμενος σε πολίτες πλούσιων χωρών σε σχέση με τις αφρικανικές και προερχόμενος ο ίδιος από την Αιθιοπία, μας ρώτησε, ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί θέλουμε να ζήσουν και οι πολίτες των δικών μας χωρών. Και επίσης πήρε μια θέση ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ακολουθήθηκε μετά με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία από το Συμβούλιο της Ευρώπης, να μην χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Θα πάμε σε αυτό. Θα πάμε σε αυτό μετά. Ένα-ένα να τα πάρουμε. Λοιπόν, αυτή η πρόταση να σπάσουν οι πατέντες και το εμβόλιο ως δημόσιο αγαθό να το απολαύσουν όλοι επί γης.
Ναι.
Με πόσες ψήφους υπέρ πέρασε, να μας πείτε, και να μας πείτε και πρακτικά τι σημαίνει αυτό κατόπιν ψηφοφορίας, κύριε Κατρούγκαλο, διότι αυτό είναι και το ζητούμενο, έτσι δεν είναι?
Απολύτως όπως το λέτε είναι. Να πούμε λοιπόν πρώτα-πρώτα ότι το ψήφισμα στο σύνολό του πέρασε με τεράστια πλειοψηφία, ασυνήθιστα μεγάλη. Πέρασε μισό λεπτάκι να βρω τα νούμερα.
Με 115 υπέρ και 2 κατά.
Πάκετε μπροστά σας. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η αποδοχή της ασκής.
Ναι.
Να σας πω για παράδειγμα ότι ακόμα και η κυρία Μπακογιάννη που ψήφισε λευκό στην πρόταση για τις πατέντες, στο τελική ψηφοφορία που είχε ενσωματωμένη και αυτή την πρόταση, ψήφισε υπέρ. Παρά δηλαδή τις διαφοροποίησεις της, ψήφισε υπέρ. Η πρόταση αυτή που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, που μεταφέρει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εγκρίνει την πρόταση Τσίπρα, υπερψηφίστηκε και αυτή με μια μεγάλη πλειοψηφία. 72 ψήφοι υπέρ
και 16 κατά. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει πρακτικά τώρα, κύριε Κατρούγκαλε?
Επειδή στο συμβούλιο αυτό δεν συμμετέχουν μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως είπα και η Ρωσία και η Τουρκία και άλλες χώρες, δεν έχει άμεση δεσμευτική ισχύ, νομική. Δεν δεσμεύει απομένως άμεσα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε όμως όλες οι χώρες της Ευρώπης, επειδή το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι εκείνος ο φορέας που έχει υπό την αιγίδα του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που θέτει κατά κάποιο τρόπο τις νόρμες, τους κανόνες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ότι είναι πολύ...
Νομοδοτεί και συμβουλεύει και νουθετεί επί της ουσίας.
Ακριβώς. Θέτει κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο αρχών και στόχων, που βέβαια δεν είναι νομικά υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει, αλλά που συνήθως ακολουθείται. Ακριβώς γιατί είναι μια απόφαση αρχής, μακριά από συμφέροντα, που πολλές φορές τα κατά ψέματα υπησέρχονται.
Εσείς εκτιμάτε ότι θα συμβεί αυτό, ότι θα υιοθετηθούν αυτά?
Πολύ το ελπίζω, τουλάχιστον ως προς τη δεύτερη φάση της συζήτησης που αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είχαμε αποσύμπτωση σήμερα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδια κατεύθυνση με το Συμβούλιο της Ευρώπης, να μην δέχεται δηλαδή να χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό ότι εμβολιαστήκαμε.
Αυτή ήταν η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη.
Η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν να χρησιμοποιείται σαν ένα είδος, ας πούμε, διαβατηρίου εμβολιασμού, να μην ταξιδεύουν μόνο όσοι το έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να διευκολύνονται αποφασιστικά.
Ναι.
Τι είπε το Συμβούλιο της Ευρώπης με μια ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία? 99-10, δεν θυμάμαι τώρα.
Αφήστε να έχετε και μπροστά σας. Μπορώ να τα βρω.
Λίγο σας χάνω, λίγο σας χάνω.
99-10, είναι ακριβώς αυτό.
99-10, η συνέλευση.
Ακριβώς.
Ναι.
Τι είπε λοιπόν εκεί η συνέλευση? Είπε δύο πράγματα. Η μία ήταν ιατρική η αιτιολογία της, βασισμένη σε ιατρικά δεδομένα, η άλλη ήταν πολιτικοηθική.
Ναι.
Το ιατρικό σκεπτικό ήταν το παρακάτω. Δεν ξέρουμε ακόμα αν το εμβόλιο παρέχει παράλληλα με την όποια ανοσία και μη μεταδοτικότητα. Δεν ξέρουμε δηλαδή κάποιος που έχει εμβολιαστεί ενώ δεν έχει αρρωστήσει και προφυλάσσεται από την αρρώστια, μήπως μεταδίδει την
αρρώστια. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη. Κανείς δεν το ξέρει.
Ακριβώς.
Τώρα ό,τι και να λέει κανείς αμφισβητείται.
Ακριβώς. Το δεύτερο που είπε είναι ότι εν ώψη της αδυναμίας που φαίνεται να υπάρχει να εμβολιαστεί άμεσα το σύνολο του πληθυσμού, εάν αυτό το διαβατήριο εμβολιασμού έδινε σε μερικούς τη δυνατότητα να ταξιδεύουν πιο εύκολα από τους άλλους, θα δημιουργούσε ένα καθεστώς απαράδεκτων διακρίσεων.
Δύο ταχυτήτων.
Δύο ταχυτήτων, ακριβώς. Θα πρόσθετα εγώ και μια άλλη αιτιολογία. Δεν είναι στο σκεπτικό αυτό που πρότειναν την τροπολογία. Ακούω το επιχείρημα από καλόπιστους ανθρώπους. Ότι γιατί δεν το θέλετε αυτό το πιστοποιητικό. Εμείς είμαστε μια τουριστική χώρα. Θα εξυπηρετούσε να το είχαν πολίτες από άλλες χώρες να έρχονται πιο εύκολα στη χώρα μας. Η απάντηση νομίζω είναι η εξής. Αποδείχθηκε κατά την παρούσα, κατά την προηγούμενη μάλλον τουριστική περίοδο, ότι αν δεν γίνονται τεστ, μαζικά τεστ, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να γίνονται τεστ σε όλους όσους έρχονται στην επικράτειά μας. Mm-hmm. Ο κίνδυνος να αποτελούν οι τουρίστες που έχουν την ασθένεια αυτή είτε συμπτωματικά είτε ασυμπτωματικά πόλους υπερμετάδοσης αποδείχθηκε. Ενώ ήμασταν τόσο καλά το πρώτο κύμα.
Και πέρα από αυτό, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, η ίδια η πρακτική, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων για το αν μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι ή δεν μεταδίδουν, τορπιλίζει το διαβατήριο εμβολιασμού. Δηλαδή, αν δεν το ξέρουμε μεταβεβαιότητος, δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξης. Πέρα από τις δύο ταχύτητες, έτσι δεν είναι.
Αυτό που λέτε είναι τόσο αναμφισβήτητο που, όπως σας είπα, ήταν και ο πρώτος και βασικός λόγος του σκεπτικού της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Απλώς, για να ολοκληρώσω την προηγούμενη σκέψη, εγώ θεωρώ ότι αν ένας χώρα πούμε ότι θα ανοίξουμε με τον τουρισμό, αλλά με όρους ασφάλειας και υγιεινής, όχι σε όλους το πάτε σκύλια λέστε, όσοι είναι υγιείς και έχουν κάνει πρόσφατα το τεστ, να μπορούν να έρχονται, ώστε να ξέρουν οι τουρίστες που έχουν σκοπονάδους στην Ελλάδα ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός. Mm-hmm. Έτσι θα έχουμε περισσότερους, δεν θα έχουμε λιγότερους. Όπως όλα τα θέματα απομένως της πανδημίας, είναι ψευδοεπιχείρημα να προτάσουμε τις ανάγκες της οικονομίας απέναντι στις ανάγκες της υγείας και της ζωής του πληθυσμού μας. Και τα δύο μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο, εάν βρούμε τη χρυσή τομή που θα δίνει ασφάλεια και χωρίς ταυτόχρονα να καταδικάζει σε μαρασμό και την οικονομική δραστηριότητα.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω, κύριε Κατρούγκαλε. Επειδή γίνεται στο δημόσιο διάλογο αυτόν τον καιρό πολύ συχνή αναφορά στη διαφάνεια και όχι μόνο στη διαφάνεια, σε ό,τι αφορά την επιδημία, την πανδημία, σε όλα τα επίπεδα, είτε εκτιλήσεται αυτή στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό της χώρας, και στην τεκμηρίωση με βάση την οποία παίρνονται αποφάσεις διαχείρισης.
Απολύτως έτσι είναι.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, τι κάνετε επ' αυτού εσείς ως αντιπολίτευση?
Είστε πολύ εύστοχοι στις επισημάνσεις και τις ερωτήσεις σας. Μας ενδιαφέρει πράγματι αν ισχύουν οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι βασίζει τις αποφάσεις της στις προτάσεις των ειδικών, των εμπειρογνωμόνων. Είδαμε για παράδειγμα πρόσφατα ότι ο ισχυρισμός ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημοξιολόγων είχε προτείνει την απαγόρευση των συγκεντρώσεων δεν ίσχυε, δεν ήταν αυτή η Επιτροπή, ήταν μια άλλη Επιτροπή κρατικών στελεχών, που μόνο ο κύριος Τσιόδρας συμμετείχε από τους δημοξιολόγους. Υπάρχει όμως, πολύ σωστά επισημάνεται, ένα γενικότερο θέμα διαφάνειας. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, μάλιστα και με αναφορές και με ερωτήσεις στη Βουλή, να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Επιτροπής των Δημοξιολόγων. Η κυβέρνηση αρνείται. Και ο λόγος που νομίζω ότι αρνείται είναι προφανής. Γιατί θα φανούν αντιφάσεις εκεί ανάμεσα σε αυτά που ισχυριζόταν ότι έκανε επειδή τα ζήτησαν οι επιδημιολόγοι, ενδεχομένως να φανούν υστερήσεις και καθυστερήσεις της κυβέρνησης, να ζητούσαν πράγματα οι επιδημιολόγοι και να μην τα έκανε η κυβέρνηση. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτά που λέω εγώ δεν ισχύουν, τότε τι έχει να φοβηθεί? Γιατί δεν τα δίνει στη δημοσιότητα η κυβέρνηση τα περίφημα αυτά πρακτικά?
Επειδή είστε και κατέχετε τη νομική επιστήμη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, και αυτό είναι πράγματι το τελευταίο ερώτημα. Mm-hmm. Εγώ ως πολίτης, η οποία ενδιαφέρομαι να μάθω τι συμβαίνει και πώς καθορίζουν την τύχη μου και την καθημερινότητά μου οι άλλοι, ως πολίτης μεμονωμένη, έχω το δικαίωμα να το ζητήσω?
Έχετε το δικαίωμα προφανώς να το ζητήσετε.
Νομικά.
Υπάρχει, ναι, έχουμε μια γενική, ένα γενικό δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Είναι το άρθρο 5 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Mm-hmm. Αν, για να σας απαντήσουν, δεν θα σας το δίνουν, θα πρέπει να επικαλεστούν ένα συγκεκριμένο απόρριτο. Απόρριτο υπάρχει, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις ιατρικές πληροφορίες, ναι, για κάποιον τρίτο. Έχει ένα απόρριτο θέματα εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει ένα απόρριτο στις διαδικασίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Τίποτα από αυτά τα τρία απόρριτα που σας είπα δεν εφαρμόζονται σε ένα θέμα που, που συζητούσαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Άρα η κυβέρνηση αρνούμενη να τα παραδώσει και παραβιάζει αυτό το γενικό κανόνα διαφάνειας που μέχρι τώρα έχει γίνει αποδεκτός.
Και μπορεί να χάνει και το δίκιο της, κύριε Κατρούγκαλ. Δεν ξέρουμε.
Και μπορεί να χάνει και το δίκιο της. Αφήστε και την αποτελεί και κατά κάποιο τρόπο μια ασέβεια προς το κοινοβούλιο. Yeah. Εμείς ως κυβέρνηση, σε αντίστοιχη περίπτωση που μας είχαν ζητηθεί πράγματι απόρριτα έγγραφα, όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, mm-hmm, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι πράγματι ορισμένα έγγραφα δεν πρέπει να είναι ευρύτερης δημοσιότητας.
Yeah.
Τι κάναμε? Καλέσαμε έναν από κάθε κόμμα να τα μελετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για να μην επικρέμεται η κατηγορία σε βάρος μας ότι κάτι τάχα είχαμε.
Είστε σαφείς. Είστε σαφείς, θα είμαστε σε αναμονή του τι θα αποφασίσει τελικά η Ευρώπη σε σχέση με τις πατέντες, διότι είναι ένα ζητούμενο. Και θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατρούγκαλη, για την συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.